Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Ioanne. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, modicum etiam non videbitis me, et iterum modicum et videbitis me, quia vado ad Patrem. Dixerunt ergo ex discipulis eius ad invicem, quid est hoc quodicit nobis, modicum et non videbitis me, et iterum modicum et videbitis me, et quia vado ad Patrem. Dicebant ergo, quid est hoc quodicit modicum, nescimus quid loquitum. Coniovit autem Iesus, quia volebat eum interrogare, et dixit eis, de hoc queritis inter vos, quia dixi, modicum et non videbitis me, et iterum modicum et videbitis me. Amen, amen, dico vobis, quia plorabitis et flebitis vos, mundus autem gaudebit, vos autem contristabiminis et tristitia vestra vertetur in gaudium. Mulier cum pari tristitiam habet quia venit ora eius, cum autem peperit puerum, iam non meminit pressure propter gaudium, quia natus est homo in mundum. Et vos igitur nunc quidem tristitiam habetis, iterum autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum, et gaudium vestrum nemo tollet a vobis.